Täällä on tänään siis vieraana yliopettaja ja tietokirjailija Ari Haasio, ja me puhutaan internetin pimeästä puolesta. Mä itse en harrasta tuollaisia niin kuin väkivaltapelejä, mutta siis on totta kai nähnyt niitä, ja niiden graafisuus on joskus aika hurjaa, ja se varmaan pelottaa ihmisiä. Ja siinä on varmaan tämä pelko siitä, että katoaako realiteettitaju.
Nyt täytyy tietysti muistaa se, että peleissä on ikärajat ja niitä tulisi noudattaa. Ja se on vanhempien tehtävä myös sitten valvoa sitä, että mitä pelataan. Jos lapset vaan pelaa, vanhemmat ei tiedä mitä he pelaa, niin se on ihan väärin. Ei K18 pelit, jotka on suunnattu meille aikuisille, ei ne kuulu 12-vuotiaan tai 10-vuotiaan pelattaviksi. Eihän kukaan, tai varmaan en usko, että niin vanhemmat hyväksy sitäkään, että niin 10-vuotias katsoo Texasi moottorisahamurhaajaa. Ihan samalla tavalla peleissä pitää myös vanhempien kontrolloida, mitä pelataan, ja keskustella sitä pelaamisesta yhdessä. Ja mun mielestä myös hyvä ajatus on se, että pelataan yhdessä. Voidaan niin yhdessä tehdä semmoinen vaikka isäpoika tai isätytär, äititytär, äitipoika harrastus, että pelataan jotain yhdessä. Ja päästään myös vanhemmat pääsee ja tutustuu siihen pelien maailmaan. Se, että se osa peleistä on hyvin graafisia ja se on niin tavallaan voimakkaita, niin se on totta. Mutta meidän täytyy muistaa, että pelien kirjo on valtavan laaja. Me ei voida niin tuomita pelejä sillä, että me tuomitsemme jonkin tietyn pelin. On olemassa tosi ällättäviä pelejä, todella jopa sairaita pelejä, ja ne on tosin pahimmat esimerkit on myös kielletty Suomessa ja EU:ssa ylipäätänsäkin, mutta toisaalta on paljon viihdyttäviä, opettavia, hyödyllisiä pelejä. Et me puhutaan peleistä, niin meidän täytyisi puhua enemmänkin siitä, että millainen se peli on, ja sitten miettiä eikä niin kuin yleistää vaan, että kielletään pelaaminen tai rajoitetaan pelaamista. Se saattaa olla hyvinkin opettavaista, ja siinä esimerkiksi kielitaito saattaa olla yksi, mikä karttuu. Nythän oli vastikään uusi tutkimus siitä, että yläaste- ja lukioikäiset pojat osaa keskimäärin tyttöjä paremmin englantia, koska he roikkuu paljon verkossa, he pelaa paljon, manuaalit on englanniksi, pelikieli on hyvin usein englantia ja näin edelleen. Tavalla mukavalla tavalla tulee hyödyllinen kielitaito sitten. Mutta se, että mun mielestä siinä täytyy niin kun katsoa sitä, että mitä se lapsi ja nuori pelaa, ja sitten katsoa, että jos sieltä löytyy semmoista materiaalia, mikä ei ole sen ikäiselle sopivaa, niin sitten keskustellaan ja katsotaan, että mitä pelataan sen sijaan, että toi ei ole sulle sopivaa.
Mitä sitten silloin, kun paniikkimielialaa jotenkin pyritään lietsomaan, niin se usein tietysti perustuu ennakkoluuloihin ja tietämättömyyteen, mutta tämä yksi maailman suosituimpia kollektiivisia pelejä, hetkinen pätki, War of Witchcraft.
Warcraft.
Warcraft tietysti, joo. Se on sellainen, jota pelaa ties kuinka monta miljoonaa käyttäjää maailmassa, ja se on yhdistetty taas sitten erilaisiin joukkosurmiin ja muihin. Puretaan nyt sitten vaikka tätä peliä. Mikä siinä on jujuna ja minkä takia se herättää pelkoa?
Mä en itse ole ikinä kiinnostunut WoWin pelaamisesta. Että tavallaan mä olen huono haukkumaan WoWia tai kiittämään WoWia, tunnen kyllä pelin periaatteet, mutta se on tavallaan oma maailmansa, mihin mennään sisään ja kun siihen maailmaan uppoutuu, niin se vie aikaa. Ja se ajan vieminen on monta kertaa se asia, mikä sitten huolestuttaa. Eihän sekään tietysti toivottavaa ole, että jos lapsi tai nuori tai myöskin aikuinen pelaa, eikä tee mitään muuta. Tai ylipäätänsä on pelkästään netissä, että se elämä pyörii ainoastaan verkossa.
Entäs sitten sellainen vielä tästä addiktiosta, että usein niin kuin lääketieteen puolella kuulee sellaisen väitteen, että tavallaan addiktio on sairaus ja se on ensin. Mä tarkoitan tällä sitä esimerkiksi, että sanotaan vaikka alkoholiaddiktioon voi korvata urheiluaddiktiolla. Addiktio voi korvata addiktiolla jossakin tilanteessa. Niin näet sä tällaisissa varsinaisissa addiktiotapauksissa sellaisen, että siellä on pohjalla tietty addiktioalttius ensin ja sitten vasta tietokone siinä päällä?
Kyllä joo, siis sanotaan näin, että jos puhutaan pelaamisessakin, täytyy muistaa, että esimerkiksi puhutaan näistä moninpeleistä, niin kuin World of Warcraft, jonka mainitsit, tai puhutaanko konsolipeleistä, puhutaanko sitten esimerkiksi rahapeleistä. Jos me ajatellaan vaikka rahapelaamista ja siihen liittyvää addiktiota, tänä päivänä on hirveän helppo mennä vaikka pelaamaan pokeria nettiin omalta kotisohvalta. Mutta jos ihminen on todella addiktoitunut uhkapeliin, niin hän on tuolla marketin aulassa hakkaamassa euroja koneeseen, jos ei ole nettiä, tai hän on jossain epävirallisessa pokeriseurueessa iskemässä kymppejä pöytään, että tyydyttää sen tarpeensa sitten toista kautta, jos se netti ei ole mahdollinen. Eli tavallaan se netti on hyvin usein helppo tapa tyydyttää se oma addiktio. Puhutaan meidän esimerkiksi pornosta, se on helposti saatavilla netin kautta, paljon helpommin kuin, live-vaihtoehtona. Tai pelaamisesta. Et mikä onkaan sen helpompaa kuin ottaa tuosta pienet pokerimatsit vaikkapa ruokatunnilla työpaikalla tai jos on addiktoitunut tai olla siinä omalla kotisohvalla, koska se on... Läheisetkään eivät välttämättä tiedä, että sä vaikka pelaat pokeria siinä, niin vaan katsoo, että sä oot tietokoneella ja teet jotain omias. Mutta jos sä lähdet erityisesti pelaamaan illaksi pokeria, niin kyllähän se kiinnittää huomiota, että sä aina lähdet pelaamaan.
Tässä pokerissa on ollut jonkinlaisia suomalaisia menestystarinoitakin. Otetaan tämä nyt vain tällaisena kuriositeettina, mutta myös näin joskus R-kioskilla selailin, että tällaisia pokerilehtiä on aivan valtavasti itse asiassa. Kuinka yleistä se suunnilleen on?
Kyllähän Suomessa mä en näitä tarkkoja lukumääriä moniko pelaa vaikkapa nettipokeria, en pysty tästä nyt suoralta kädeltä sanomaan, mutta sehän on hyvin suosittu harrastus ja ylipäätänsä suomalaiset pelaa paljon rahapelejä. On arvioitu, että Suomessa on vähän toista 100 000 rahapeliriippuvaista, mutta he kaikki eivät suinkaan ole niin kuin nettipelaamisesta riippuvaisia. Se voi olla ihan yhtä hyvin ravit tai se marketin hedelmäpelikone, mutta kuitenkin tavalla tai toisella uhkapelaamisesta riippuvaisia.
Täällä on tänään siis vieraana yliopettaja ja tietokirjailija Ari Haasio, ja me puhutaan internetin pimeästä puolesta. Siirrytään toiseen teemaan, joka on huijaukset, joka on sellainen, joka aiheuttaa tietysti myös pelkoa netin käyttäjissä. Otetaan tästä ihan konkreetteja esimerkkejä. Mitä erilaisia huijauksia? Onko tämä liian laaja kysymys?
Joo, siis huijauksia on hyvin paljon erilaisia ja huijareiden metkut uudistuu koko ajan. Et siellä on terävät aivot yleensä keksimässä uusia virityksiä meidän päämenoksi, mutta perinteisiähän nyt on vaikka joku nigerialaiskirjeet, jotka varmaan kaikille sähköpostin käyttäjille tuttuja, joissa kerrotaan, kuinka nyt tarvitsisi saada tietty summa rahaa, vaikka 3 000 euroa, jotta voisi toteuttaa 10 hyvää ja 11 kaunista, ja se tulee lainaksi, se palautetaan, ja sen lisäksi saadaan korkoa vaikka 30 000 euroa sitten, koska tämä on nyt niin tärkeä asia. Tämä on hyvin tyypillinen tämmöinen nigerialaishuijaus, mikä musta on niin kuin tragikoomisuudessaan tavallaan hirveän hauska, jos nyt niin voi sanoa, on tämä käänteinen nigerialainen, eli henkilö, joka on tullut nigerialaiskirjeellä huijatuksi. Joo. Ja laittanut sitten rahaa sinne, vaikka sen 3 000 euroa, ja huomannut, että sinne meni. Niin saa jonkin ajan kuluttua sähköpostia Nigeriasta, ja hänelle ilmoitetaan, että paikallinen poliisi on ryhtynyt toimenpiteisiin ja ottanut kiinni tämmöisen huijarikoplan, ja sen jäsenet joutuvat nyt syytteeseen, ja rahat palautetaan näille huijauksen uhreille, mutta he tarvitaan esimerkiksi asianajopalkkioita, toimistokuluja, hallinnollisia kuluja varten, tietty summa rahaa jokaiselta, joka nostaa tämän kanteen, että pitää tulla mukaan siihen kanteeseen, että ne rahat saa, että se on joukkokanne näitä rikollisia vastaan, ja siitähän tietysti tilahtuu, että no mä saan rahat takaisin, että siihen kanteeseen osallistuminen saattaa maksaa vaikka 300 euroa, että no kyllähän nyt 300 pistän siihen, että mä saan sen 3 000 takaisin, että kannattaahan se, ja sen jälkeen pistää sen 300 menemään sinne, ja hupskeikkaa, se oli huijauksen osa 2.
Tämä on pirullinen ja jostain syystä minua on ilahduttava, ironinen huijaus, mutta tämähän perustuu aika pitkälti siihen, että ihmiset ei mene tällaisiin huijauksiin. Erityisesti nämä jotkut nigerialaiskirjat, nehän on niin kuin jollakin Google Translatorilla tehtyjä, ja kieli on huonoa, ja olen sen ja sen prinssin leski, ja tarvitsen. Siis ne on niin kuin välittömästi huomattavissa, mutta tämä kai perustuu sitten niin kuin valtavaan massaan.
Joo, niitä menee valtavasti, ja sama on esimerkiksi se, että kysytään vaikka pankkitunnuksia verkon kautta, ja aina löytyy joku, valitettavasti, joka lankeaa siihen. Tai sitten hyvä esimerkki, mikä tuosta kirjassakin, mitä mä käytän esimerkkinä, niin kuin tätä nigerialaistakin, niin on se, että jos sulla on vanha iän ajan vanha ruosteinen pösö myytävänä ja sen hinta on 1 500 € tuolla nettiautossa, niin sun ottaa joku britti esimerkiksi yhteyttä ja tarjoaa siitä 4 000 €, niin silloin pitäisi hälytyskellojen soida. Miksi hän haluaa ostaa vanhan ruostekasan Suomesta aivan hirveällä ylihinnalla, että samanlaisia löytyy oikein mainiosti hänen omasta kotimaasta. Et silloin niin kuin näitä löytyy valtavasti erilaisia huijaustyyppejä ja useimmiten se on semmoinen hyvä uskoisuus, mihin vedotaan ja auttamisen haluun vedotaan hyvin usein myöskin. Esimerkiksi Facebookissa saatetaan pyytää apua ja siellä voikin olla huijaus takana. Et se on yksi näistä niin kuin verkkorikollisuuden muodoista on tämä huijaus. Et silloin kun me puhutaan ylipäätänsä tästä netin pimeästä puolesta, niin mä haluaisin selkeästi erottaa kaksi asiaa. Eli on tämä niin kuin rikollinen puoli, jota nyt vaikka huijaukset edustaa. Ja sitten toisaalta on tämä, sanoisiko moraalisesti arveluttava puoli, mikä ei välttämättä ole rikollista. Laki ei sitä kiellä tai tuomitse, mutta voidaan kysyä, että onko se ihmiselle hyväksi, onko se meidän arvojen mukaista toimintaa, sotiiko se minun moraaliani vastaan. Jonkun moraalia vastaan se ei ehkä sodi, mutta jonkun muun tai jopa enemmistön moraalia vastaan se sotii, mutta se ei ole rikollista. Että netin pimeä puoli niin kuin jakautuu tällä tavalla kahtia, moraalisesti kyseenalaiset ja sitten taas toisaalta lakia rikkovat rikolliset toiminnot.
Mun on pakko kysyä erikseen vielä pankeista, koska siis pankithan tiedottaa nykyään aika selkeästi, että ne ei koskaan sähköpostitse kysyy pankkitilinumeroita tai tunnuksia ja muita, mutta on aika sofistikoituneitakin huijauksia ollut liikkeellä. Mikä tällä hetkellä on ikään kuin toimivin pankkihuijaus, sellainen, jossa saisi niin kuin todella pitää varansa?
Ja tuossa, olisikohan tästä nyt noin vuosi sitten esimerkiksi oli tällainen huijaustyyppi, että maksettiin lasku, joka näytti menevän niin kuin siis oma laskua, vaikka autoveroa maksat, niin se näyttää menevän oikealle tilille, mutta sitten sieltä on niin kuin huijarit ohjaa sen omalle tililleen. Et se ei ole varsinainen huijaus, silloin mennään jo sitten muihin toimiin, joita mä en halua tässä yksityiskohtaisesti lähteä selittämään, miten ne menee, mutta siinä on se, että nämä pankkihuijarin liikat, monet toimii esimerkiksi sitä Euroopasta käsin ja heillä ne muuttuu koko ajan. Sehän sen tekee niin kuin ongelmalliseksi, että ylipäätänsäkään, niin kuin pankit korostaakin, niin he ei koskaan kysy näitä tunnuslukuja, salasanoja. Aina jos tuntuu vähänkään kummalliselta, että miksi minulta kysytään tällaista, niin soitto pankkiin. Että mitä tämä on, onko tämä teidän lähettämä?
Eläkeläisäitini, joka toivottavasti ei suutu kun kerron, mutta huomasi iPad-mainoksen verkossa ja siinä kysyttiin puhelinnumeroa ja se paljastuikin tällaiseksi palvelupuhelimeksi, josta tuli tällainen kestotilaus, joka täytyy erikseen perua. Onko tämä vielä tällainen olemassa oleva huijauksen muoto?
On näitä edelleenkin ja paljon on näitä roopeankkahuijauksia, joissa tarjotaan jotain ilmaisia tuotteita, että nyt myös Facebookissa tulee näitä mainoksia aina joskus, että tarjotaan vaikka, että saat ilmaiset, sanotaan nyt vaikka sukat, ja niin joka kuukausi kuulostaa ihan hyvälle. Kukas meistä ei sukkia tarvitsisi, mutta sitten siellä on sellainen pieni roopeankka teksti siellä sopimustekstin lopussa, jossa sanotaan, että sinun tulee kuitenkin ostaa tietyn ajan kuluessa 20 paria heidän sukkiaan sitten, niin sitten saat näitä ilmaisia sukkia. Eli tavallaan niin kun ihmiset ei myöskään lue niitä ehtoja tarpeeksi hyvin että katsoisi, että mistä on kysymys, mikä on niin kun se, mihin sitoudutaan. Et hyvin usein ihmiset laittaa rastin siihen, että hyväksyn palvelun käyttösäännöt tai sopimuksen, klik ja ok. Ja sen pitäisi lukea ihan oikeasti, mitä niin kun, kuinka moni esimerkiksi kuulijoista on lukenut sen, mihin he on sitoutuneet, kun he on avanneet profiilin Facebookiin. Kuin moni on lukenut Facebookin käyttöehdot, mitä ne pitää sisällä. Nehän pitäisi kaikkien palvelujen käyttöehdot lukea, kun niihin sitoudutaan. Ne on valtavan pitkät ja tylsää lakitekstiä, mutta olisi se hyvä tietää, mihin sitoutuu.
Eli tämäkin on tällainen tapaus, missä itse asiassa tässä mitään kriminaalia ei tapahdu. Siis mitään lainvastaista ei tapahdu. Se on siis jos on hyväksynyt tällaiset ehdot, niin on hyväksynyt.
Jos sä hyväksyt jotkut ehdot, niin sä hyväksyt ne.
Joo.
Ja sitten siihen voidaan vedota tätä iPad-tapausta, mistä puhuit, niin mä en osaa suoraan sanoa, kun en tunne, että, mutta ylipäätänsäkin tämmöisten puhelinnumeroiden antaminen noin vaan tai muiden vastaavien tietojen antaminen noin vaan netissä täysin tuntemattomalle taholle tai esimerkiksi luottokorttinumeron antaminen niin kannattaa hyvin tarkkaan harkita, niin kuin, että kenelle sen antaa, missä yhteydessä sen antaa. Ei sitä nyt esimerkiksi luottokorttinumeroa ja sen antamista kannata niin kuin pelätä, jos kysymyksessä on sellainen osapuoli, joka on tunnettu verkkokaupan tekijä esimerkiksi. Kyllä mä vastikään itsekin, mä ostan itse paljon tavaraa netistä jostain Amazonin kaltaisista verkkokaupoista, jotka on luotettavia kumppaneita, tai ostin etelän matkan netistä isolta suomalaiselta matkatoimistolta, mutta tämän tyyppisten tahojen kanssa asioidessa se on ihan ok, mutta esimerkiksi sitten kun mennään tällaisiin tarjouksiin, jotka hypähtää näytölle, niin kehottaisi varovaisuutta.
Joo, mutta on hyvä, että nostit esiin tuon toisen puolen, koska itsekin netistä aika paljon ostavana sanon, että siis sehän on valtaosin erittäin turvallista. Mm. Se on turvallinen ostoskanava ja siis täytyy vaan varoa näitä, mitä sä otit esiin. Siis mä ajan tässä takaa, että pääpuolin tällaisiin luotettaviin palveluihin voi luottaa eikä tarvitse pelätä koko ajan sen luottokortin kanssa.
Joo, se on ihan totta. Samahan se on niin kuin, että kyllähän ulkomaillakin, jos vaikka liikkuu, niin uskaltaa isossa liikkeessä maksaa luottokortilla, niin ei siinä ole mitään ongelmaa, mutta kun mennään jonkun pienen basarikujan sivukaduille ja ruvetaan siellä hieromaan kauppaa, niin sitten sitä kannattaa ehkä pitää se luottokortti lompakossaan ja maksaa käteisellä, sama se on verkossakin. Että kannattaako ihan kaikkialle sitä antaa. Sitten vielä ajattelin sanoa sen, että näistähän on olemassa ihan listaukset näistä verkkokauppojen luotettavuudesta. Et niistä löytyy informaatiota netistä, niin kuin mä oon tuossa kirjassani kertonut, että sieltä löytyy erilaisia sivustoja, joissa on analysoitu niitä luotettavuutta.
Täällä on tänään siis vieraana yliopettaja ja tietokirjailija Ari Haasio, ja me puhutaan netin pimeästä puolesta. Mennään nyt sosiaaliseen mediaan, sen mahdollisiin haittoihin, ja totta kai hyvin puoliinkin. Tällainen lyhyt kysymys kuin, mitä kannattaa kertoa muille itsestä?
Se, mitä olet valmis julkisesti muutenkin kertomaan itsestäsi turuilla ja toreilla.
Se oli selkeä. Mä kirjoitan, silloin kun mä liikun verkossa, mä käytän usein omaa nimeä ja siis tällaisissa turvallisissa palveluissa ja harvemmin jotain nimimerkkejä ja muita. Onko se naivia? Kannattaisiko mun esimerkiksi johonkin keskustelupalstalle laittaa erilaisia identiteettejä tai muita, hajauttaa ikään kuin tätä? En mä tarkoita, että mä käyttäisin sitä mihinkään omituisiin tarkoituksiin, vaan sitä, että kannattaisi mun laittaa, että Kalle Haatanen nyt kommentoi tätä ja tätä eri keskustelupalstoilla. Kannattaisiko mun hajottaa jotenkin tämä identiteetti?
No siis tästä tullaan verkkominuuden kysymykseen, että minkälaisen mielikuvan haluat rakentaa itsestäsi verkossa toimivana henkilönä, ja ihmisellä saattaa olla useitakin verkkominuuksia. Yksi on vaikka työminuus, jossa sä esiinnyt toimittajana, asiantuntijana tietyltä alalta, ja silloin on ihan luonnollista, että sä esiinnyt Kalle Haatanen nimellä, koska sitten se voidaan yhdistää sun lausunnot sun tutkimukseen, sun tekemiin ohjelmiin ja muuhun vastaavaan. Ja ne tukee niin kuin sitä työroolia, asiantuntijuusroolia. Toisaalta sitten sä saatat liikkua joillain sellaisilla foorumeilla, joissa on tapanakin liikkua anonymiteetin tai nimimerkin kautta. Se, että on niin kuin nimimerkki, mitä käytetään, sehän ei tarkoita sitä, että olisi anonyymisti siellä, että se on vaan rekisteröidytään palvelun jollain nimimerkillä, mutta se on monta kertaa hyvin helppo kaivaa esiin, kuka se on. Tai ei ole tarkoituskaan niin kuin verhota hirveän voimakkaasti sitä omaa henkilöllisyyttä minkään hämäräperäisen takia, vaan on tapana toimia, niin kuin vaikka peleissä jollain tietyllä nimimerkillä toimitaan mutta se niin kuin, osa palveluista vaatii jo yksistään, kuten Facebook, sitä, että esiinnytään omalla nimellä. Et se on sääntöjen vastasta esiintyä väärällä nimellä tai nimimerkillähän siellä ei voi esiintyäkään. Toki näitä tapauksia on, mutta silloin mun mielestä täytyy kuitenkin kunnioittaa sen palvelun sääntöjä ja esiintyä omalla nimellään. Se on sitten eri asia ja tärkeä kysymys, mitä kertoo, miten kertoo ja miettii, mitä sinne laittaa. Useimmiten kysymyshän on siitä, että ihminen myös Facebookissakin pystyy hallinnoimaan sitä palvelua niin, että kuka näkee mitäkin, ketkä kavereista näkee mitä, näkeekö mun pomoni samat asiat, mitkä näkee vaikka mun harrastuskaverit ja niin edelleen tai sukulaiset. Sitä pystytään hallinnoimaan ja tällä tavalla lisätään myös sitä yksityisyyttä. Sitten pahin ääripäähän on se, että kaikki tiedot on julkisia ja avoimia ja kaikki kuvat on julkisia ja avoimia kaikille. Eli me voidaan niin kuin itse määritellä hyvin tarkkaan, kuka näkee, mitä näkee. Ja se on musta fiksua toimintaa.
Tämä vähän sivua sitten, tämä identiteettikysymys sitten sellaista, mun mielestä sun kirjassa annoit ymmärtää, että se ei ole Suomessa kovinkaan yleistä, mutta Yhdysvalloissa huomattavasti yleisempää kuin varsinaiset identiteettivarkaudet. Mm. Mistä niissä on kyse?
No kysymys on siitä, että meillähän on hyvinkin tarkka tällainen henkilöllisyysjärjestelmä. Suomessa on sosiaaliturvatunnukset ynnä muut. Yhdysvalloissahan se poikkeaa aivan täysin siitä, että voidaan niin kuin tavallaan verkossa varastaa ihmisen henkilöllisyys ja toimia sen avulla. Että kyllä näitä Suomessakin joitain tiedetään, että on toimittu niin kuin toisen henkilön nimissä, mutta ne ei ole sillä tavalla yleisiä, mutta Yhdysvalloissa on niin kuin tehty tämmöisiä kaappauksia huomattavasti enemmän. Toimittu toisten nimissä ja näin. Se on rikollista puuhaahan se on.
Entäs sitten tällainen, mistä ainakin viime aikoina on ollut paljon keskustelua, on siis se, että miten näitä tietoja käytetään ja nyt ihan laillisestikin. Nyt mä tarkoitan lähinnä esimerkiksi Facebookia tai Googlea, ihan tällaisia yleisiä palveluita. Siis nehän saa aika voimakkaan profiilin siitä, minkälaista esimerkiksi kulutuskäyttäytyminen tai muu verkkokäyttäytyminen on. Miten niitä hyödynnetään?
Jos ajatellaan vaikka Googlea, joka kerää tietoja, mitä sä haet Googlella. Ei Googlea varmaan, anteeksi nyt vaan Kalle Haatainen henkilönä niin hirvittävästi kiinnosta, mutta häntä kiinnostaa enemmänkin se, että mitä sinun ikäinen suomalainen pääkaupungissa asuva, akateemisesti koulutettu mies tekee, hakee, kuluttaa, jotta sitä mainontaa voidaan ohjata sinulle sellaisista asioista, jos vaikka olisit kiinnostunut eräretkeilystä, niin mikä kiinnostaa sinua. Toisaalta sitten se Googlehan pyrkii myös siihen, että se niin kuin helpottaa sinun hakujasi. Kun se tietää, mitä sä tarkoitat sanalla ruusu niin, tai tammi. Että tarkoitatko sä sanalla tammi esimerkiksi jääkiekkoilija Jukka Tammea vai tarkoitatko sä tammi parkettia vai puuta nimeltä tammi vai mitä sä tarkoitat. Eli se pyrkii niin kuin sitä kautta myös parantamaan sun hakutuloksiasi.
Eli tämä toimii näin hyvin ja siis onko tämä tyhmä analogia, mutta jos vertaa tätä johonkin kauppojen plussakortteihin ja muihin, eikö niissä ole vähän samantapainen
se
logiikka?
Se on pikkasen sama logiikka, että totta kai joku Google saa valtavasti tietoa meidän verkkokäyttäytymisestä, mutta sitten taas voisi kysyä, että se on palveluna ilmainen. Eikö meidänkin täytyy antaa heille jotain, jos me saadaan tällainen valtava varanto käyttöön, että et se niin kuin verkossa tietysti kannattaa miettiä sitä, että mitä itse aktiivisesti antaa. Mutta totta kai kaikesta, mitä tehdään verkossa, kaikesta, mitä me tehdään, jää jäljet.
Ja niiden ongelma on siis se, että niitä ei paljon voi poistella.
Ei. Se on, jäljet jäävät, mutta ne eivät peity lumeen. Että totta kai me voidaan niin kuin hävittää koneelta vaikka hakuhistoria, niin silloin kuka tahansa ei näe, missä me ollaan oltu. Mutta ei se vaadi kovinkaan suurta tietoteknistä osaamista ihmiseltä, joka pystyy sitten kuitenkin perkaamaan sen, missä siellä on käyty tai mitä koneella on tehty. Eli ei se tavallaan niin kuin häviä. Sama niin kuin netissä se historia jää sinne ja sitten vaikka me poistettaisiin netistä jotain sisältöjä, niin ne saattaa olla kopioituna jonnekin muualle. Et ne poistuu sieltä alkuperäiseltä palvelimelta, mutta niitä on saatettu kopioida jonnekin muualle.
Jatketaan edelleen sosiaalisesta mediasta, mutta sitten tällainen mulle hyvin vieras alue kuin IRC-galleria tai kuvastoja, tällaiset nuoremmille suunnatut sosiaalisen median palvelut, nämä on varmaan myös tällaisia, jotka vanhempia kiinnostaa. Mitä niissä oikeastaan tapahtuu? Ainakin kuvia vaihdetaan paljon.
No, IRC-galleria ja Kuvake.net, mikä on tämä toinen suosittu palvelu, ne on lähinnä teinien suosimia. IRC-gallerian keski-ikä esimerkiksi on muistaakseni noin 19, ehkä vähän päälle. Ja IRC-galleriahan on oikeastaan tämmöinen ensimmäinen suomalainen sosiaalisen median palvelu, tai yksi ensimmäisistä. Eli se on syntynyt ajatuksesta, että niin kutsut IRC-ajat, jotka käyttivät IRC-ohjelmistoa pitääkseen yhteyttä toisiinsa, voivat siellä nähdä, minkä näköisiä ovat oikeassa elämässä nähdä toistensa kuvat. Nykyisellä IRC-gallerialla ja IRC-aamisellahan ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa, se on vain nimi, joka on jäänyt, mutta se on yhteisö, johon voi laittaa kuvia, jos voi pitää päiväkirjaa, jossa voi keskustella eri ryhmissä, jotka kiinnostaa itseään. Eli se on tällainen, tavallaan, sitä voisi tietyllä tavalla verrata jopa Facebookiin tietyissä palveluissa. Siellä on mahdollista kommentoida toisten kuvia ja muuta vastaavaa. Kuvakennet on vastaava palvelu. Että se perustoiminta lähtee liikkeelle, että pistetään sinne oma kuva ja kuvia, omia kuvia, ja sitten niitä muut kommentoivat, ja sitä kautta voi sitten tutustua uusiin ihmisiin ja näin edelleen, ylläpitää kavereihin kontaktia.
Otas mä taas tyhmän huolestuneen kysymyksen, jos mä mun mielestä annat kirjassa ymmärtää, että kuvat saattaa olla, siis kuvathan ei tietenkään ole mitään pornoa tai tällaista, mutta niissäkin saattaa olla sellaisia, miten se nyt sanoisi, hienovaraisen seksuaalisia viitteitä.
Herutuskuvia, niin kuin kutsutaan. Eli, se on hyvin tyypillisiä nämä herutuskuvat, jotka niin kuin teinitytöt esimerkiksi suosii, että ollaan provokatiivisissa asennoissa ja jossain niukoissa vaatteissa niin, että se vartalo tulee hyvin esiin ja tämän tyyppistä, että se niin kuin on ehkä semmoista tietyissä kuvissa, tulee semmoista oman seksuaalisuuden korostamista ja etsintää. Että se on totta, että siellä on hyvin paljon erityyppisiä kuvia. Se on siitä nuoresta itsestään kiinni, minkälaisia hän sinne lataa. Ja se on hyvä esimerkiksi, mitä vanhempien täytyisikin keskustella lasten kanssa, että millaisia kuvia pannaan sinne. Et, pannaanko sinne ihan jotain harrastuskuvia vaikka ratsastusleiriltä, niin kuin joku moni pistää, tai jotain vastaavia. Pannaanko sinne kuvia, missä on niin kuin ihan potretteja, vai onko siellä näitä herutuskuvia, jotka saattaa sitten innostaa asiattomia ihmisiä asiattomiin toimiin.
Täällä on tänään siis vieraana yliopettaja ja tietokirjailija Ari Haasio, ja me puhutaan netin pimeästä puolesta. Mennään herutuksesta seksiin, eli nettiporno ja sen lieve ilmiö, että sä oot otsikoinut tuolla yhden alaotsikon. Sinänsä nettipornossa hankala nähdä siinä sinänsä mitään pahaa, mutta mennään sitten todellisiin lieveilmiöihin, joita tietysti nyt on toi addiktio, ton Osmo Kontula on tutkinut näitä addiktioita, mutta sitten esimerkiksi prostituutio.
Joo, se on yksi ilmiö, mikä tulee näillä pornosivuilla, koska hyvin monethan niistä on interaktiivisia. Eli niissä ollaan jopa reaaliaikaisessa yhteydessä toisten käyttäjien kanssa. Ja siinä tulee se, että niin kun prostituutio on hyvin pitkälle Suomessa siirtynyt nettiin. Teidän täällä Helsingin kaduilla sellaista katuprostituutiota juurikaan näy, mutta verkossa on hyvin runsaasti sivustoja, joissa selkeästi ja hyvin suoraan ilmoitellaan ja esiinnytään sillä tavoin, että tarjotaan maksullista seksiä. Et se on yksi muoto tästä niin kuin lieveilmiöistä. Toisaalta sitten niitä on paljon muitakin, että sitten tulee kaikki nämä ääripäät ja laittomuuteen niin kuin kiellettyyn seksiin menevä osasto.
No tässä tulee nyt tämä jyrkkä jako oikeastaan sitten kiellettyyn seksiin ja sitten aivan tavanomaiseen aikuisten seksiin ja seuran hakuun, mutta otetaan tämä yksi iso aina paniikki ja syystäkin varmaan herättävä juttu, eli lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mitä välineitä netti sille tarjoaa?
No valitettavasti se tarjoaa paljonkin välineitä. Chatit on yksi esimerkki ja tuossa äsken mainitut palvelut, just Sirkkalleria, Kuvakenne tai tämmöiset, niin vaikka ne ei ole seksipalveluita, mutta niissä liikkuu nuoria, niin nämä lasten hyväksikäyttäjät ja nuorten hyväksikäyttäjät menevät sinne, yrittävät siellä esimerkiksi ystävystyä näiden nuorten kanssa ja sitten saada heidät toimimaan aluksi esimerkiksi niin, että me lähettää uskallettuja kuvia itsestään ja painostaa sitten ehkä sen jälkeen ihan live-tapaamiseen. Eli he saattaa käyttää myös tämmöisiä niin kuin ei-seksifoorumeita usein niin kuin minkä avulla he pyrkii kontaktiin sitten, jonka päämääränä on seksuaalinen hyväksikäyttö. Toisaalta sitten niin kuin näillä itse seksipalstoilla ollaan aika tarkkoja siitä, että siellä ei esiintyisi alaikäisiä, että niillä on valvontaa ja se pyritään poistamaan, mutta kyllä täytyy sanoa, että monissa palveluissa se valvonta on aika lepsua, että just tämmöiset niin kuin 6-17-vuotiaat saattaa hyvinkin olla siellä, koska usein se kontrolli tapahtuu niin, että sanotaan, että kyllä, olen yli 18-vuotias, klikkaa tästä, ei, olen alle 18-vuotias, klikkaa tästä. Ja no, ei sinä kauheasti tarvitse nuoren arvata, mitä hänen pitää klikata, jos hän alle 18-vuotias on, jos hän haluaa sitä palvelua käyttää. Et se on niin kuin yksi sellainen ongelma, mikä niin kuin tavallaan näin laillisilla palveluilla on, mitkä on tarkoitettu aikuisille ja näin, on se, että sinne tulee näitä nuoria. Ja tavallaan mitä se sitten tekee kehittyvän nuoren identiteetille ja seksuaalikäsitykselle ynnä muuta vastaavaa, kun he onkin tällaisilla aika rankoillakin sivustoilla, jossa puhutaan seksistä ja jossa on live-kameroita ja ynnä muuta vastaavaa.
No tällaisesta palataan takaisin sitten aikuisten maailmaan ja täysin lailliseen maailmaan, ihmissuhde netistä. Tämä taitaa olla, onko mun tällainen selkäranka-aavistus, pitääkö se paikkansa, että siis ihmissuhteita netistä etetään, se on hyväksyttävämpää nykyään, että siihen suhtauduttiin pikemminkin halveksuvasti aikaisemmin, mutta nyt se tuntuu olevan hyvinkin yleistä.
Joo, kyllä se pitää paikkansa, että aikanaan kun tein lisenssiaatin työtä verkon viihdepalvelujen käytöstä, niin siellä eräskin haastateltava totesi, nuorehko mieshenkilö, että ei hän mitään netistänyt naisia eti, että kyllä hän saa niitä niin kuin ihan luonnostakin, että se niin kuin tavallaan implisiittisesti tuli se käsitys, että netti on luusereita varten ja netti on niin kuin niitä varten, jotka ei oikeassa elämässä löydä seuraa, mutta kyllä tänä päivänä niin kuin nämä verkon seuranhakupalvelut, ja hyvin moni hakee sieltä nimenomaan vakavaa ihmissuhdetta, että ne on niin kuin sitä varten, toki siellä on sitten tämmöisiä hetken hurmanhakijoita myöskin, mutta ne on hyvin suosittuja ja kyllä mä katsoisin, että ne on tullut aika niin kuin hyväksytyksi tavaksi niin kuin etsiä itselleen ihan elämän kumppaniakin.
Mitä sitten tällaiset, mitä mieltä sä oot, nyt ihan viime aikoina on tullut esiin näitä eliittipalveluita ja pettämispalveluita. Eliittipalvelut mainostaa joku TV-mainos, jossa on joku kirurgi, joka esittäytyy sitten ikään kuin eliitti nettiseuran hakijana. Ja se on mun mielestä, ne on varmaankin maksullisia palveluita ja etsitään tällaista kvaliteettia. Ja sitten on nämä pettämispalvelut, joissa sitten ikään kuin rohkaistaan. Nämä on mun mielestä, näissä ei ole tavallaan mitään laitonta, mutta niiden moraalia voi kyseenalaistaa näiden pettämispalveluiden erityisesti. Mitä mieltä sä oot niistä? Ihan
joo, siis kyllähän ne tietysti voidaan kysyä tämmöisen perinteisen eettisen käsityksen mukaan, että onko se oikein. Ja nehän on maksullisia palveluita. Tämä eliittikumppanit, mihin nähtävästi viittasit, niin sehän on ihan normaali seuralaispalvelu, siis ei seuralaispalvelu, vaan niin kuin tämmöinen niin kuin deittipalvelu, että se on vaan maksullinen. Niitähän on paljon Suomessa. Sitten taas tämmöinen niin kuin Victoria Milan, tämä pettämissivusto tavallaan, niin kuin, joka mainostaa itseään varatuille seuraa hakeville henkilöille, niin no, en mä halua lähteä mitään moralisoimaan, mutta tietysti voi sitä kysyä, että kuinka kyseenalaista se on. Tämä on juuri kysymys siitä, kun mä sanoin, että netin pimeä puoli, että voidaan jakaa kahteen siihen, mikä on laitonta ja siihen, mikä on laillista, mutta ehkä moraalisesti kyseenalaista. Mutta sehän toisaalta sitten täytyy muistaa se, että kun me puhutaan näistä toisaalta laittomista tai moraalisesti kyseenalaisista asioista, niin ei ne ole netin mukanaan tuomia. Et joku prostituutio, se on maailman vanhin ammatti. Nyt se on vaan siirtynyt ilmoittelu nettiin. Tai puolison pettäminen. Kyllä sitä on tapahtunut jo antiikin aikoina, että sekään ei ole mikään uusi ilmiö. Eikä sekään niin kuin ole, että se on netin syytä, vaan netti tarjoaa siihen yhden väylän. Ihan samalla tavalla tuossa on ravitsemusliikkeet vaikka, jotka tarjoaa yhden väylän siihen.
Aivan. Mennään tästä sitten. Oikeastaan sä oot nimennyt tämän harmaalla alueella, mitä laki sanoo, mutta mä haluaisin sanoa, että kun kirjan nimi on Netin pimeä puoli, niin mennään nyt niin kuin pimeyden ytimeen, koska nyt tässä on tällaisia, mitä luultavasti suuri osa kuulijoista ei tiedä, jos oli paljon mulle uutta tietoa sun kirjassa, eli siis esimerkiksi darknet, pimeä netti, sen alajaot, kriminaalitarkoituksiin mahdollisesti käytetyt torrit ja muut. Voisit sä vähän valaista tätä pimeää maailmaa? Minkälaista verkkokäyttäytymistä tai verkkotiedonvaihtoa on, mitä tavallinen verkon käyttäjä ei näe?
No ne, tämä Darknet vaatii sen, että asennetaan erillinen ohjelma siis koneelle, jonka kautta sit voidaan käyttää sitä. Ja tällöin niin kun siellä tapahtuvaa liikennettä on hyvin vaikea seurata. Sitä käytetään ihan niin kuin, koska siellä olevassa kommunikaatiossa ei pystytä sillä tavalla jäljittämään, kuka on lähettänyt, kuka on vastaanottanut, toimitaan anonyymisti, niin se on vaikeampi jäljittää nämä tekijät. Ja siellä tehdään ihan vaikka siis tällaista laillistakin puuhaa, että siellä vaikka saattaa olla, että toimittaja on hyvä esimerkki. Haluaa haastatella jostain hyvin arkaluontoisesta asiasta ihmisiä. Ja ihmiset voi vastata siellä, jolloin he jäävät anonyymeiksi. Mutta siis siellä on justiinsa esimerkiksi sitä, että siellä löytyy erilaisia niin kuin palveluja, joissa esimerkiksi sitten välitetään rikollista toimintaa, ihan myydään aseita, tämän tyyppistä. Ja tämän tyyppiseen niin kuin puoleen ei tietenkään tavallinen netin käyttäjä törmää. Et se vaatii sitä, että hakeutuu sinne.
Mitä sitten sellaiset taas ehkä hieman yleisemmät, mietin piraattipuoluetta, hakkereita, ja tässä tulee sellainen mun mielestä aika mielenkiintoinen jako siitä, että osa tuntuu ikään kuin loukkaavan sellaisia perinteisiä tekijänoikeuksia, mitkä tulee välittömästi mieleen. Osa taas tuntuu saavan jonkinlaisen ikään kuin vapaustaistelijan sädekehän, glorian ylleen. Eli tämä tuntuu vähän niin kuin jakautuvan, että osaisit sä, koska mä en osaa, niin osaisit sä niin kuin jaotella sitä, mikä tässä on ikään kuin sananvapautta ja vapautta hakevaa ja mikä taas on kriminaalia toimintaa. Ja nyt mä puhun siis immateriaalisten tuotteiden kopioinnista, laittomasta kopioinnista ja levittämisestä verkossa.
Okei, siis sehän on niin kuin tavallaan laki on. Ja se on tietynlainen, mutta jos puhutaan tästä, niin kuin, voisiko sanoa Robin Hood-meiningistä ja sitten suoranaista rikollisuudesta, niin tietysti se, että ihminen ryhtyy laittomasti kopioimaan vaikkapa jotain uutuusartistin levyä ja kopioi sen ja painattaa siitä uudet kappaleet ja menee tuonne myymään sitä 8 euroa kappale. Ja sehän on täysin laitonta piratismia, sehän on rikos. Eli pyritään hankkimaan taloudellista hyötyä sillä, että laittomasti kopioidaan vaikkapa äänitteitä tai mitä se sitten onkaan. Toisaalta sitten taas tämä niin kuin nämä netin, jos nyt halutaan käyttää sitä ilmaisua, vapaustaistelijat, jotka lähtee siitä, että kaikki tieto kuuluu kaikille, niin he lähtee siitä että tavallaan, että okei, jos mä kopioin yhden biisin jonkun artistin levyltä, niin se ei ole keneltäkään pois, se on tavallaan samalla sitten vie sitä sanomaa eteenpäin ja se on niin kuin vapaata informaation välitystä ja jos mä pidän sitä kappaleesta, sitten mä ostan sen levyyn ja artisti saa rahaa. Eli tavallaan niin kuin tässä on kysymys semmoisesta taustalla niin kuin vapaan tiedon saanti laajemminkin, että tämä musiikkibisnes on yksi, missä se tietysti näkyy hyvin selkeästi. Tosiasiahan on se, että jos mennään tuonne vaikka johonkin kouluun ja kysytään, että kuinka moni teistä ei lataa laittomasti omalle koneelleen musiikkia, arvon nuoret, niin jos rehellisiä ollaan, niin ei siellä montaakaan kättä taida nousta ylös. Mutta kysymys onkin lähinnä siitä, että mikä se intentio, mikä se tarkoitus siinä on, että onko se tarkoitus siinä, että pyritään tekemään rahaa sillä, että ladataan laittomasti, vai onko niin kuin sitten tarkoitus siinä, että omaan käyttöön kopioidaan vähän niin kuin aikanaan, säkin vielä muistat sen ajan, kun me nauhoitimme C-kasetille jotain hyvää musiikkia, kun oli kaverilta lainattu levy tai tämä Yleisradio lähetti nuorten sävellahjaan, sitten painettiin sieltä uusin Hector nauhalle ja se on pikkasen samaa niin kuin, että otetaan niitä suosikkibiisejä, nauhoitetaan tai kopioidaan netistä ja näin. Tietysti se on laitonta. Et, niin kuin yksiselitteisesti voidaan katsoa, mitä laki sanoo ja myös tämmöiseen tarkoitukseen siinä on olemassa kielto. Ei saada kopioida asioita ihan noin vaan. Mutta kysymys onkin sitten se, että onko lainsäädäntö vanhentunut? Pitäisikö lainsäädäntöä muuttaa? Et just tällaisissa asioissa, mitkä koskee verkkoa ja verkkopalveluita, niin hyvin usein lainsäädäntö tulee perässä. Eli tavallaan niin kuin tekijänoikeudet on yksi esimerkki siitä.
Tästä varmaan on jonkinlainen jonkinlainen hyvä esimerkki Spotify-palvelu, joka on täysin laillinen, mutta joka heijastelee sitä, miten musiikkiteollisuus on muutoksessa. Siis sehän on tavallaan niin kuin vastaus tällaiseen, mitä on tapahtunut, mutta toisaalta se on myös täysin laillinen ja se on levittämiskanava. Heijastaako tämä vaan levyteollisuuden murrosta, joka sitten tapahtuu näin?
No kyllä siinä varmaan on aika paljon niin kuin kyseessä just tällainen musiikkiteollisuuden ja ei pelkästään niin kuin musiikkiteollisuuden, myös niin kuin elokuvateollisuuden ja muun tämmöisen murros, että niin kuin samalla tavallahan me tänä päivänä hyvin, no aika ei vielä ehkä niin moni, mutta yhä useampi katsoo vaikka TV-sarjat tai elokuvat netistä silloin, kun hänelle sopii esimerkiksi Netflixin tyyppisten palvelujen kautta tai tämänkin radio-ohjelman voi kuunnella myöhemmin sitten netin kautta ihan laillisesti, eli katsotaan, seurataan mediaa silloin, kun itselle sopii ja ne perinteinen tapa majoittautua tiettyyn kellonaikaan katsomaan tiettyä sarjaa tai tiettyä elokuvaa. Se murtuu vastaavasti levyteollisuus. Tietyllä tavalla tulee jatkossa varmasti yhä enemmän häviämään silleen, että ostetaan suoraan verkosta äänitteitä ja niin kuin nyt jo hyvin paljon tehdä, ladataan. Mutta ladataan maksullisesti sitten esimerkiksi.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija ja yliopettaja Ari Haasio, ja me puhutaan netin pimeästä puolesta. Anteeksi, että mä vähän hyppelehdin tässä, mä oon otsikoinut muistiinpanoni hieman huonosti, mutta jos puhutaan vielä tästä lain harmaalla alueella liikkumisesta, niin hakkerit ja krakkerit tulisi myös tässä. Tämä tavallaan liittyy tähän edelliseen piraattipuolueeseen ja tällaisiin. Mistä näissä on kysymys?
No itse asiassa tuo hakkeri-krakkeri-terminologia vaatisi oman tunnin luentonsa, koska niitä käytetään eri yhteyksissä vähän eri tavoin, mutta kysymys on siitä, että tehdään, voitaisiin sanoa, että hakkeroidaan, eli tunkeudutaan johonkin palvelun sisälle laittomasti. Ja nyt kysymys on siitä, että onko kyse tällä kerralla tarkoitusperäistä, että mikä se intentio on, onko se vahingoittaminen, taloudellisen hyödyn tavoittelu, vai onko kysymyksessä esimerkiksi tämmöinen niin kuin halu testata sitä tietoturvaa, mikä palvelulla on.
Eli esimerkiksi tämä Himasenko käyttämä termi, tämä hakkerietiikka, joka sitten viittaisi tämän kaltaiseen toimintaan.
No se viittaa osin siihen, että se on laajempi tietysti, että tavallaan sehän puhuu koko eettisestä koodistosta, mitä niin kuin hakkereilla on, mutta niin kuin hakkereita on olemassa, puhutaan monta kertaa Black Hat ja White Hat -hakkereista esimerkiksi amerikkalaisessa kirjallisuudessa, ja kyse on siitä, että osa hakkereista on puhtaasti rikollista toimintaa tekeviä, jotka pyrkii vahingoittamaan jotain tiettyjä tahoja, tekee tietomurron vaikka pankkiin saadakseen taloudellista hyötyä, hakkeroi jotain palvelimia saadakseen salasanoja, käyttäjätunnuksia ja voidakseen käyttää niitä väärin. Sitten on taas tällaisia, niin kuin jälleen aikaisemmin oli puhe näistä verkon Robin Hoodeista, niin tulee kysymyksiä esimerkiksi joku anonymousryhmä, joka ei tee sitä taloudellisen tavoittelun nimisestä hakkerointia, vaan nimenomaan haluaa esimerkiksi nostaa tiettyjä yhteiskunnallisia epäkohtia esiin, että he saattaa kaataa jonkun palvelimen sen takia, että heidän mielestään joku yritys on toiminut epäeettisesti. Eli tavallaan niin kuin haluaa nostaa sillä tavalla kissan pöydälle, että he niin kuin vahingoittavat tätä tiettyä tahoa sitten tekemällä tietoturvamurron. Tai niin kuin aikanaan esimerkiksi Anonymous sai tietää tiettyjen tahojen toiminnasta lapsiseksin taholla, niin he hakkeroi nämä palvelimet, missä oli lapsiseksi. Eli se saattaa olla tämmöistä yhteiskunnallista, moraalista kannanottoa myöskin tietynlaista niin kuin yhteisten asioiden hyväksi tekemistä, mutta sitten he on paljon hakkerannut vaikka jotain Sonya tai muuta vastaavaa isoja yrityksiä ja niin edelleen.
Jos ajattelee vielä tätä tieto kuuluu kaikille -vapauskuvaa ja muuta, siis tässä on ehdottomasti nostettava esiin tällä hetkellä käynnissä oleva oikeudenkäynti Bradley Manningia kohtaan, joka siis yhdysvaltalainen sotilas, joka vuosi, vaikka voit kertoa ehkä tietomääristä enemmän, mutta vuosi WikiLeaksille, joka on tällä hetkellä on siis esitetty syytteet ja tuomion pituus on vielä epävarma, mutta josta todennäköisesti tulee jonkinlainen esimerkkitapaus siitä, kuinka vakava rikos tämä on. Mun on pakko nyt sitten puuttua siis toisaalta tähän Bradley Manningiin ja toiseen ajankohtaiseen Edward Snowdeniin. Nämä siis näin just uutisissa, kuinka yhdysvaltalaiset siis toisaalta tuomitsivat ehdottomasti rikoksen, mutta oli vasta mielenosoituksia, että tieto kuuluu kaikille ja siis hallitus ei saa toimia näin ja EU-parlamenttia ja eri instituutioita on vakoiltu. Tässä on tapahtunut paljon viime aikoina.
Se on, joo, siis kysymys. Tämä on niin kuin hyvä kysymys sinänsä, että mitä kaikkea pitää kertoa ja onko aina järkevää kertoa kaikkea. Ja sitten on olemassa tiettyjä tahoja, joiden mielestä kaiken informaation pitää olla avointa. Se täytyy esittää avoimesti. Mutta on ihan selvää, että esimerkiksi suuryritykset, ei niiden ole järkevää kertoa kaikkea, ei hallitukset voi kertoa kaikkea. Ja se ei ole niiden intressin mukaista, eikä koskaan ollutkaan. Mutta jos me lähdetään siitä lähtökohdasta, että tieto kuuluu kaikille, kaikki tieto, niin silloin tietysti tämmöinen vuotaminen on ymmärrettävää, mutta onko se moraalisesti oikein, on sitten taas seuraava kysymys. Näissä asioissa tullaan hyvin pitkälle niin kuin eettisiin kysymyksiin, että ihan niin kuin tuossa äsken puhuttiin vaikka tekijänoikeuksista, tai puhutaan tuota sitten tiedon avoimuudesta, että missä menee se raja? Se on se kysymys, että missä menee raja?
Noista rajoista on nyt tarkka puuttua siihen, että saattaa olla jonkinlaista inhorealismia siitä, että hallitukset ei voi paljastaa kaikkia tietoja, joistakin sotilas, sanotaan vaikka YK:n alaisesta operaatiosta, ei voi paljastaa kaikkia tietoja. Mutta sitten esimerkiksi herätti paljon närkästystä, että Yhdysvaltain hallitus vakoilee EU:ta ja EU:n instituutioita. Ja se taas tuntui rikkovan ensinnäkin jonkinlaista reiluus- tai kumppanuusaspekteja. Toisaalta oli juuri kauppasopimus tekeillä EU:n ja Yhdysvaltain välillä, eikä olisi saanut olla tällaista informaatiota. Tämä herättää taas tällaisen kysymyksen, itse asiassa kysymyksen, josta mä en osaa muotoilla kysymystä, mutta reiluuden rajat. Otetaan nyt sitten vaikka tämä Yhdysvaltain vakoiluohjelma, koneisto, siis miten siihen pitäisi suhtautua?
Mun mielestä tässä on kysymys siitä, että ottamatta niin kuin kantaa siihen, miten siihen pitäisi suhtautua, niin kyse on enemmänkin siitä, että tässä näkyy netin voima. Eli nyt kun meillä on verkko, joka mahdollistaa sen, että asioita voidaan nopeasti, globaalisti tuoda esille ja saada tietoon, niin siinä näkyy se verkon voima tämmöisissä asioissa. Eihän tämä 50 vuotta sitten olisi tullut vastaavalla tavalla tietoon. Eli tässä näkyy se verkon voima ottamatta kantaan, kuka tekee väärin, kuka on pahis, kuka on hyvis, mutta tässä näkyy se, että me voidaan hyödyntää verkkoa myöskin niin kuin sananvapauden nimissä ja sehän on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että verkko tarjoaa kaikille erilaisia mielipiteitä edustaville tahoille oman väylän levittää omaa aatetta ja näkemyksiä.
Onko sitten sellaista kilpajuoksua vielä, mun tulee mieleen kryptaaminen ja sitten tällaisten murtaminen. Onko tällainen kilpajuoksu olemassa edelleen, että eli siis löytyykö aina uusia tapoja ikään kuin murtaa suojauksia?
Löytyy toki. Eli kyllähän niin kuin suojauksia tehdään, yhä monimutkaisempia suojauksia, niitä murretaan. Se on vähän sama kuin virusmaailma, että uusia viruksia syntyy koko ajan ja ne sitten saadaan kumottua, mutta tavallaan niin kuin se, että et tavallaan niin kuin kehitetään entistä tehokkaampia viruksia ja sitten taas pystytään niille löytämään doktriini. Se on ihan sama kryptaus, kyllä niin kuin tapoja löytyy, että eihän se niin kuin missään tapauksessa ole aikansa elänyttä.
Täällä on tänään siis ollut vieraana tietokirjailija ja yliopittaja Ari Haasio, ja me ollaan puhuttu netin pimeästä puolesta. Mä haluaisin tässä lopussa vielä tarttua oikeastaan kahteen asiaan, joista toinen on poliisien toiminta verkossa. Eli miten poliisi toimii jo verkossa, ja tässä on ymmärtääkseni jonkinlainen lakiuudistus tulossa myös. Mitä verkkopoliisit, tai kuinka laajaa tällainen esimerkiksi Suomessa on, ja mihin ollaan menossa?
Ja siis poliisin toimintahan voidaan jakaa kahteen. Toinen on se, mitä he näkyvästi kertoo tekevänsä.
Aivan.
Ja avoimesti kertoo tekevänsä, että meillä on esimerkiksi tuossa viereisessä talossa lähestulkoon istuma Marko Fors-ryhmineen, joka on nettipoliisiryhmä, muutaman hengen kokoinen, ja sitten on myös maakunnissa nettipoliiseja, jotka sitten vastaa kysymyksiin ja ottaa vinkkejä esimerkiksi laittomasta materiaalista verkossa ja seuraa esimerkiksi verkossa tapahtuvaa keskustelua jossain määrin ja näin. Eli he toimii niin kuin semmoisena poliisin käyntikortteina, PR-kasvoina ja tarpeen vaatiessa puuttuu ja ohjaa ihmisiä käyttäytymään oikein verkossa ja pyrkii kitkemään laittomuuksia, mikäli niitä havaitsee. Mutta eihän poliisi voi valvoa ja olla siellä koko ajan näkyvästi. Mutta tässä tapauksessa poliisi on tietyissä palveluissa läsnä. Et hyvä esimerkki on nyt just Fobba Force, joka on vaikka IRC-galleriassa ja vastaa nuorten esittämiin kysymyksiin, mitä heillä on lakiin liittyen ja nettikäyttäytymiseen liittyen ja muuhun tällaiset. Se on tavallaan myöskin tämmöinen niin kuin poliisin viestinnällinen keino. Oma lukunsa on sitten se, että mitä poliisi tekee verkossa tapahtuvan rikollisuuden, ammattimaisen rikollisuuden ja sitten muun verkon kautta välitettävän informaation kanssa, mikä liittyy rikolliseen toimintaan. Ja se on asia, mistä tietysti poliisi ei julkisuudessa paljon puhu.
Tiedän tästä tällainen loppukoukkaus siitä, että käytiin ihmisoikeuksissa ja poliisien toiminnasta verkossa, käytiin näissä pimeissä puolissa, mutta palataan sitten tähän yksityiseen, eli ihan verkon turvalliseen käyttöön. Ja sulla on kirjassa tuossa tuollainen loppuluku, eli voisitko antaa muutaman vinkin, kootut vinkit siitä, mitä verkossa kannattaa ja ei kannata tehdä ihan tavallisen käyttäjän?
Ihan ensimmäisenä pitää se maalaisjärki mukana. Muistaa se, että mikään, mikä tuntuu liian hyvälle, niin siellä on yleensä joku koukku haudattuna. Et jos mulle sanotaan, että saan eurolla ostaa uuden urheiluauto, niin siellä on todennäköisesti jokin koukku haudattuna. Toiseksi se, että miettii, mitä informaatiota laittaa nettiin, kenen kanssa sen informaation jakaa ja laittaa sinne vain sellaista informaatiota, minkä on valmis jakamaan yleisesti, julkisesti ja sitten hallitusti tiettyjen ryhmien kanssa. Ja nimenomaan myös tiedostaa sen, että sellainen liikavarovaisuus ei sekään ole hyvästä, mutta tietää, että tiettyjä riskejä on. Et verkko, mä oon monta kertaa verrannut verkkoa tähän reaalimaailmaan, että on hyvin paljon samanlainen kuin tämä reaalimaailma, vaikka se on virtuaalinen. Täällä reaalimaailmassa on paljon ihania, mukavia, iloisia asioita. Täällä on todella surkeita, kamalia, iljettäviä asioita samaan verkossa. Kaikki, mitä on reaalimaailmassa, kauheudet löytyy verkosta, samoin ne iloiset asiat.
Ja tämä ohjelma löytyy Yle Areenasta vielä monta kuukautta ja muistaakseni iTunesin kautta podcastina Yleisradion yleissivistävää tehtävää varten. Suuret kiitokset vierailusta, Ari Haasio. Oli ilo.
Kiitos.